holat bo'lganda pulingizni olmasdim. Ammo hozir majburman. O'g'lim nogiron bo'lib qolgan. Mendan boshqa boquvchisi yo'q. Davolash uchun juda katta pul kerak bo'ladi.
Operatsiyamiz yaxshi o'tdi. Ammo foyda bera olmadi. Hozirgi paytda unga jiddiy jarrohlik operatsiyasi kerak. Bu operatsiyani faqat bir inson amalga oshiradi. Professor Ortekov Samat Abdullayevich.
Bitta shu insongina yordam berolar ekan. Navbatimiz kelishga hali uzoq vaqt bor. Har kuni bolam umrini berdim. Xudodan so'rayman. Shu professorga tezroq navbatimiz kelsin deb umid bilan yashab kelaman.
Singlim, o'sha siz qidirayotgan odam menman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmang.